Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Ta orain Bizkaia gara berbak zubi proiektuaz aritu behar gara. Joldi Lete, egunon.
Egunon Ainhoa eta egunon entzule danori. Ba, bai, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Taupa Euskaltzale mugimenduak bultzauta programak 33 proiektu aktibatu dotxuz, dagoeneko 31 udalerritan, eta horrez gain 22.000 pertsona inguruk proposamenak jasotzen dabe eguneroko bizimoduan euskaraz bizitzeko, erabiltzeko eta zelan ez bebai. Erabili bakarrik ez, transmititzeko bebai, eta horretzen inguruan berba egiteko baguaz daukogu Taupako Bizkaian Bagara programaren arduraduna dan Sonia Pérez. Sonia, egunon?
Egunon, egunon.
Bueno, Sonia, Bizkaian Bagara berbak zubi programak bere ibilbideren erdia bete dau, ze balorazio egiten dozue orain artekoaz?
Jo, ba, egia esan, balorazioa ona itzen dugu, aurreikuspena genitxuanak bete egin dira, eta oraindik, bueno, ba, erdibidian gaude, eta beste horren beste gelditze jaku, baina, bueno, harrera ona eukiten ari da, bai, herritarrengan, bai herrian, herri ezberdinetan, eta orduan posi gaude egindakoaz, eta bueno, ba nola irudikatzen dan, falta jakona be bai, posi gaude bai.
Mm-hmm. Sonia, helburuak horre izan dozu ez, programaen helburu nagusia zein izan da, eta uste dozu helburu nagusi hori lortzen lortu dozuela, edo bidean zarizela?
Bai, bueno, egia esan, helburu nagusia da euskararen erabileran urratzak ematen joatea, ez da? Orduan, bueno, ba hau neurtzea horrela programarekin esatea bai lortu dugu gatza da, baina horretan gabitz guk proiektu hauekin sortu nahi duguna da jendearengan batetik sentsibilizazioa, ez da? Euro kontzientzia edukitia azkenean norberak ez badau nahi Ba, ez du erabiltzen, eta orduan erabilerak ez duela aurrera egingo, bakoitzak egin dezakegun horren ardura hartzen ez badugu, ero kontzientzia hartzen ez badugu, ez da? Orduan hori gerta dadin, eta igual euskararen gatik urrunago bizi diren jendeengan bebaia llegatzeko, ba, bi horrek eman da uste dugu ba, erabileran urratzak emango direla, eta batez ere horiek eragiteko gabiltzalanean.
Dagoeneko 33 proiektu dagoz, martxan, 31 udalerritan, zein da datu horren atzean dagoan lorpen nagusia?
Jo, ba, datu honen atzean dauden, bueno, numeruak beti numero dira, ez da? Baina azkenian numeruen atzean eta gure proiektu hauekin pertsonak dare, harremanak. Eta gure ustez lorpen handixena hori da, ez da? Ba, gure inguruan, proiektu hauen inguruan aktibatzen dan jendia euren artean, batzen diela, batzen zaretu dituena euskara da. Eta euskararen erabileran eragiteko nahia edo sensibilizazioa. Orduan, ba, lorpen handixena da hori. Euskaraz euntzen diren harreman zare horiek. Euskaltzaleen harreman sareak, izan euskaldun, zein ez, baina euskaltzale bai, ez da, orduan, numeruen atzian batez be hori dago, pertsonen arteko harreman sareak euskaraz.
Mm-hmm. 22.000 pertsona inguruk jasotzen da beze aktibazio proposamenak, zelan neurtzen dozue parte hartze horren benetako eragina euskaren erabilerari jagokonez?
Beitu, egia esan, laster reukiko dugu urrengo udazkenian kale erabilera neurketa berrixa ingo da, eta horrek jarriko dozku, bueno, ba, berriro den numero batzuk emango dozkuz, eta ikusiko dugu, ba, euskal gintzan dihardugun guztion lana, emaitza daukan, edo ematen ditugun urratzoiek, nola erreflejatzen diran gero, ba neurketetan eta estadistiketan, ez da? Baina, bueno, guke pertsona hauei guztiei eskaintzen dieguna da euskararen inguruan egin dezaketen hori egiteko motibuak eta aukerak proiektu txuen bidez, eta bueno, hori da azkenean horren atzean dagoena.
Badago bereziki harritu zaituen esperientzia edo udalerriren bat?
Esango nuke harritu danak harritzen gaitzuela bakoitza berean, ez da? Ba, guke programa honekin nolabait egin nahi izan duguna da, bueno, ba, guk formatu batzuk baditugu, baina gero formatu horiek herriaren ezaugarrien eta beharren arabera nolabait doitu egiten ditugu, ez da, behin herrian lanean hasten garenean. Eta herri guztisek dake beti harridurarako aukera, eta esango nuke, pos geixau jasotzen ditugula kasik disgustuak, baino ez da, azkenian harreman eta azleen hasieran esan dotzu edan, ez da, numero honen atzian, guztien atzian pertsonak dare, euskaltzaleak, eta jo, normalean jasotzen ditugun erantzunak onak dira, eta hori da, igual, tokian tokikoaren berezitasuna, ez da, danetan dago zeozer karreta ematen dizuna, eta normalean onerako izaten da harremanak atzian daudenean.
Sonia, bestetik Gasteiz zuzendutako elkarrizketa musikatuak ekimenak harrera ona izan dau, zer ikasi dozue gazteak ase egindako lanagaz edo?
Bueno, ba, gazteekin beti ikasten da, ez da? Esaten da, askotan gazteek gazteengan gazte ez garenok gauza asko esaten ditugu gazteen inguruan, eta gero askotan ikusten da eurekin lanean zaudenean topikuak beba direla, ez da? Eurek parte hartzen dutela, parte hartzeko aukera politak eskaintzen jakiezenean, eta iritzia emateko aukera ematen zaienean baita ere, iritzia ematen dutela. Ikasten duguna eurekin beba, bada, ba, eurei ahotzan anbiar jakiela, eta kontuan hartu behar ditugula. Ez eman bakarrik egin behar dutena zer egin esanez, baizik eta eurei egiten utzi. Bai.
Euskararen kriseiua familiei zuzenduta dago, ze garrantzitsua dan, ez? Familia transmisioa euskararen etorkizunerako, ez?
Bai, noski, bai, bazkenian transmisioan etena ematen bada, akabo, ez da, hor dago, hor dago sintoma txarrenetarikoa, ez da, orduan transmisioan lan egin behar da, eta, bueno, transmisioa gaur egun modu ezberdinetan ematen da, ez da, goitik bera, beti gora, eta aldeetara, ez da, berdinetan guk famili transmisioa hartu dugu kasu honetan, eta bai, importantia da famili tipologia ezberdinak daudelako hizkuntza kontuan hartuta, bai, ba euskaldunak, mistoak, erdaldunak, baina euskaltzaleak badira danak daukagu urratsak emateko, danak daukagu geixau eiteko, ez da, orduan programa honekin egiten dieguna da bakoitzak euskara bizi duen toki horretatik urrats bat gehiago emateko erronkak jarri eta eurak hartu eta kontuan hartzen ditu, ez da? Orduan, bueno, ba, ez da sentiberatze proiektu soilia edo transmisioan sentsibilizatzeko proiektu soilia, baizik eta praktikara eramaten ditu familiak, ez da? Erabakiak hartzera eta euskara gehiago erabiltzera.
Sonia, bestetik hainbat egitasmo eraman dozu ez aurrera bai, auzoko elkarrizketak, batera jauzilako laborategiak bai, zein da gaur egune Bizkaian euskararen erabilera handitzeko dekogune oztoporik nagusiena edo?
Oztoporik handixena?
Edo erronkarik nagusiena edo?
Erronka, hori da, bueno, ba, guk uste dugu, taupan uste dugu, badala norberak, egin dezakeenaren kontzientzia hartzea badala erronka handi bat, aktibatu egin behar gara. Eta jakin, honek aurrera erabileran behar dan goranzko jauzi nabarmen hori emango dala, baldin eta guk euskaldunok nahi badugu, bai, edo euskaltzaleok baita ere, ez da? Baina nahi badugu eta kontzientzia hartuta geuk kontzientzia hartuta eta guk aktibatuta egiteko, eta inguruan daudenekin, ba, arek ere bai nolabait kutsatzeko edo gurera ekartzeko. Eta alako keinu txiki batzuek, biderkatu egiten dute erabilera, ez da, gauza hain simplea izan leikena, ez da, adibidez lehen goitza euskaraz egiteak, dakarren guztia, ez da, ba, olako keinu txikiekin, ba, asko egin daiteke. Eta nik esango nuke hori dala erronka hundixena, gu geuk jakitea, zer ban gure esku dagoena eta zer eta aktibatu hori egiteko.
Udagoienean proiektu gehiago jarriko duzu ez martxan, barritasunik izango da?
Ba, berritasunak suposatzen dut, tokian tokiko eragilek jarriko dituztela. Guk helen esan dutzudan moduan, ba, formatu, proiektu formatu batzuekin goiaz, miningero ja, erriz, erri jartzen garenean, ba, dibidez urrengo udazkenean, ibiliko gara Getxon, Sopelan, Amorebieta Etxanon, Bermeon, Sestaon, Bilbon, bueno, ba, ezberdinak dira euren artean, ezaugarri ezberdinak ditue, orduan berritasunak, proiektuak berdinak izanik, ere, bakoitzak bere emango dut, ezberdina izango da, hori izango da berritasuna.
Sonia, eta amaitzeko, herritarren bateko indino ez badau programan parte hartu, segaitik animauko zendun bat egitera?
Ba, animatuko nuke bat egitera, azkenian euskararen erabileran urratsak emateko danon premia dagoelako eta harremanetaz berbetan ari gara, ez da? Orduan, bueno, pues harreman berriak egitea eta euskara zehuntzea beti aberazgarria dela esango nuke.
Ba, Sonia Perez, eskerrik asko Bizkaia Irratian lau aizetara saioan geugaz egoteko tartetxo hauea hartzearren beti izaten dugulako, ez? Danok egin behar dugulako euskararen alde zuek horretan sabizie, jarraitu horrela eta ba, beste batera arte.
Mila esker zeuei.
Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.